Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, seguimos con jornadas frías en la provincia de Orense. Calvos de Randín volvió a marcar la temperatura mínima de Galicia, 7,4 bajo cero, marcaban los registros a las 5 de la mañana, según recoge Meteo Galicia. En Verín, 6,6 bajo cero, 6,3 bajo cero en Xinzo o 4,6 bajo cero en Baltar. Varias localidades estuvieron con temperaturas bajo cero, como en la capital de las Burgas, y hasta este mediodía permaneció activada la alerta amarilla por bajas temperaturas a lo largo de toda la provincia. Vamos a hablar de Rivadavia, como venimos hablando mucho aquí en la cadena COPE, porque sin lugar a dudas ha sido una Navidad muy especial. Vigo ha apagado las luces, pero en Rivadavia todavía no. Y es un placer contar aquí en directo en los estudios de la cadena COPE con el alcalde de Rivadavia, César Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Godía?
Bueno, primero, imagino que orgulloso, ¿no?, de todo lo que se vivió.
Pues sí, la verdad que sí, moito, moito. Foi unha, como ben dicías, un Nadal especial, nunhas circunstancias especiais, e que foi, bueno, creo que o propio nome da campaña, non, que dicía Xuntos Brillamos Máis, pois Rivadavia estivo con ese brillo especial durante todo o Nadal, continúa aínda, e foi unha campaña que permitiu non só amosar cara fora o mellor que temos no noso concello e todo o noso patrimonio, a nosa historia, a nosa natureza e a nosa xente, por suposto, pero que ademais permitiu tamén, foi unha campaña que permitiu tamén unir moito a xente do pobo con unha búsqueda dun obxectivo común, na procura un objetivo común, que era conseguir gañar este concurso. Eu creo que esa sensación de ver a toda a xente de Rivadavia traballando unida por a consecución dese objetivo, pois eu creo que é o que máis orgulloso me fai sentir de toda esta campaña.
Alcalde, superáronse as expectativas do concello que tiñan plantexadas nun principio?
Pois a verdade é que sí. Eu creo que, man, en todo momento se nos dicía que o impacto desta campaña era un impacto moi grande, ¿no?, a nivel de asistencia de xente e de visibilidade, pero a verdade é que a medida que foron pasando os días e que víamos como iba chegando xente a Rivadavia, pois sí que superou con creces as expectativas. Era algo, eu creo que para calquera veciño ou veciña de Rivadavia sería impensable pensar nun Nadal con tanta afluencia de xente polas nosas rúas, disfrutando pois do entorno e con ese impacto e con esa capacidade de atraer xente. A verdad que foi algo increíble e que sí, superou con creces as expectativas.
E isto pode marcar un antes e un despois para o Nadal en Rivadavia nos vindeiros anos?
Pois sí, claro, nos faremos todo posible para que así sexa. Isto non hai que velo como unha campaña ou un momento puntual que está a piques de rematar, sino que isto é unha oportunidade e hai que, como a quen dice, o mellor está por vir. Temos que facer que o mellor este aínda por vir, que é dar continuidade a este éxito que supuxo esta campaña de Nadal, que isto se replique nos vindeiros anos. Pola experiencia que temos e o contacto que temos con outras vilas e outras cidades que tiveron este recoñecemento, nos din que sí que é unha oportunidade e que a capacidade de atracción desta campaña se vai repetindo ao longo dos anos. Evidentemente temos que facer, poñer da nosa parte, pois ir ampliando que a decoración, ir montando actividades paralelas que complementen o feito de ter o alumeado, pero bueno, temos que verlo como unha oportunidade e eu creo que vai a ser un punto de inflexión e xa dende hoxe e caro futuro, pois en Rivadavia ten que ser a Vila Galega do Nadal e xa é a Vila Galega do Nadal e temos que aproveitar eso.
O sea que rematará, digamos, que o Nadal, o vindeiro 26 de xaneiro, e xa empezarán a planificar o que vai a ser a próxima edición.
Sí, efectivamente, xa é un pouco a intención. Este o 26 de xaneiro pois teremos esa festa de apagar.
Como vai a ser a festa? Será o domingo 26 a 7 da tarde. Como vai a ser esa festa de apagado?
Pois basicamente o que temos pensado é facer, pois darlle a xente un momento de ocio para que disfruten. Temos un grupo musical, o grupo Claxon, que amenizará estas dúas horas e pico que durará esa festa, que será unha festa tradicional con música e que culminará pois apagando ese alumbrado que tan bo Nadal nos diu neste ano, non? E emplazando a todo mundo a que o ano que ven pois continuemos na mesma liña e que aproveitemos esa oportunidade que nos, bueno, que se nos cruzou no camiño, oportunidade de convertirnos na Vila Galega do Nadal, aproveitala e seguirlle quitando rendemento, que eu creo que para todo o sector comercial e hosteleiro de Rivadavia pois foi un Nadal especial e ten que seguir sendo, co paso do tempo, pois a nosa vila tense que seguir beneficiando do éxito desta campaña.
Eu quería preguntarlle por os hosteleiros, por os comerciantes, que lle comentan, que lle trasladan, que lle están a contar o alcalde de Rivadavia sobre este Nadal.
pois o que nos din é que a ver, que como dicíamos antes, que se superaron todas as expectativas e que foi unha campaña Nadal magnífica, incomparable con calquera outra que se dise nos últimos anos, porque é evidente que por unha cuestión xa puramente cuantitativa, cando hai tantísima xente, pois por lógica o mercado e o que o comercio pois vai se ver beneficiado positivamente. Entón, a verdade que eu teño que agradecer tamén ao comercio local e a hostelería que tamén se esforzou. Ás veces hai que ter en conta que tamén Rivadavia ten o tamaño que ten a infraestructura e a capacidade que ten, e como dicía antes, a afluencia de xente foi tan grande que evidentemente moitos momentos se viu sobrepasada a capacidade de poder dar servizo e resposta ás demandas de toda esta xente. Pero bueno, todo o mundo puxo da súa parte, aportou o seu grande area para que isto saíse o mellor posible, e o que temos que facer pois é ir aprendendo da experiencia deste ano para de cara ao ano que ven pois ter aumentar a capacidade de dar resposta ás necesidades e ás demandas que ten a xente que visite Rivadavia.
Bueno, quedan todavía dúas semanas para disfrutar este fin de semana e a semana seguinte todavía se pode ir a disfrutar das luces de Nadal e do ambiente cálido que hai sempre en Rivadavia hasta o día 26.
Pois sí, hasta o día 26, como dicíamos, poderemos disfrutar do alumbrado e dese ambiente que agora evidentemente baixou en afluencia de xente, sobre todo pola semana, pero o fin de semana sigue sendo sorprendente. Por exemplo, o fin de semana pasado era sorprendente ver a cantidade de xente que había vendo alumbrado na Plaza Mayor.
Que maravilla. Son as 12:56 minutos, estamos en directo co alcalde de Rivadavia, César Fernández. Bueno, voulle preguntar, porque acaba de empezar o ano, polos retos do 2025, pero xa sei o primeiro que me vai a decir, a aposta que vai a ter polo Nadal, como nos acaba de comentar. Ademais do Nadal, desa aposta que vai a ter o Concello de Rivadavia polo Nadal, cales son os retos de Rivadavia para este ano que acaba de comenzar, alcalde?
Bueno, pues este ano eu creo que vai a ser un ano moi positivo para Rivadavia. Vamos a poñer en marcha unha serie de servicios novos, vamos, de feito, sacábamos onta licitación as obras para a creación do punto de atención á infancia, que ven a complementar a Galiña Azul, a escola infantil que temos en Rivadavia, que se nos quedaba pequena xa por número de prazas, e entonces vamos a crear un punto de atención á infancia con 20 prazas máis. Isto estará en marcha nos vindeiros meses. Xa digo, sacamos a licitación a obra onte. Vamos a poñer tamén en marcha nesta primeira metade do ano un centro de día, que era tamén unha das demandas históricas que tiña Rivadavia e que vai a cubrir un oco que era moi necesario cubrir e unha demanda cada vez, claro, todos sabemos que a nosa poboación vai envellecendo e cada vez son máis necesarios este tipo de servizos. Se outras cuestións importantes, vai ser un ano no que vamos a mellorar moitísimas infraestructuras, non só viarias, sino, por exemplo, tamén infraestructuras de abastecemento e saneamento, que vamos estender a localidades do concello, como o caso da Agrovías Chabolas, que non estaban conectadas á rede municipal. Vamos a mellorar infraestructuras en Ventosela, en Francelos, en Rivadavia, en San Cristobo. Tamén se vai a levar a cabo unha renovación do que é a estrada que transcurre por San Cristobo e o tramo que queda de facer de Beira Rúas na parte do pobo que quedou sin acometer no mandato pasado. E vamos a levar a cabo tamén unha mellora aí do que son as canalizacións de abastecemento e saneamento nesta zona. Vamos a actuar, temos previsto tamén levar a cabo outra actuación en San Cristobo na carretera da Veiga, unha actuación moi importante que vamos a renovar todo o firme desa carretera. Estamos a falar dunha actuación que vai a supoñer un investimento de 226.000 euros. É dicir, temos moitísimos proxectos que van a cristalizar ao longo deste ano 2025, que vai a ser un ano moi intenso e que xa vai por diante tamén, que lle temos que ir pedindo aos veciños e veciñas paciencia, porque cando hai obras hai tamén trastornos, e vai a ser un ano de moita obra e de moito traballo en Rivadavia. Pero bueno, como dicía antes, tamén vamos a ter servizos novos e en definitiva a xente vai a estar moi contenta.
Vai a estar presente Rivadavia en Fitur, na Feira Internacional de Turismo de Madrid?
Efectivamente, ímonos o 22 a Fitur, que ademais vai a producir un fito tamén moi importante para nós, que vamos a coller a presidencia da Rede Juderías de España Caminos de Sefarad para este ano 2025, o cual nos vai a dar tamén unha visibilidade a nivel nacional moi importante, que nos vai a permitir, pois, de alguna maneira, continuar posicionando a Rivadavia no ámbito nacional. É un fito moi importante, faite idea de que estamos a falar dunha rede na que están cidades como Barcelona, como Jaén, como Cáceres, como Córdoba, e que vai estar presidida en este caso, porque lle toca por turno por Rivadavia, non? Entón, temos que aproveitar tamén esa oportunidade para darlle a visibilidade ao noso concello.
Pois don César Fernández, alcalde de Rivadavia, un placer que nos acompañe en directo aos micrófonos da Cadena Cope, enhoraboa, por ese Nadal fantástico que podemos disfrutar a todo o día 26.
Gracias. Moitísimas grazas.